Începe vecernia. Pe când am ieșit din capela Sfântului Mormânt, se începuse vecernia praznicului înălțării Sfintei Cruci. Intrăm în biserica ortodoxă, greacă, ce se află în fața Sfântului Mormânt. E cea mai încăpătoare și cea mai frumoasă biserică din întreg edificiul Sfântului Mormânt. E încărcată de podoabe, aurituri și scumpeturi, dăruite cele mai multe de mulțimea pelerinilor ortodoxi veniți de prin Rusia. Un policandru uriaș cu sute de brațe aurite stă în mijlocul bisericii. La dreapta se ridică tronul înalt și măreț în care șade patriarhul ortodox Damianus, un bătrân impunător de peste 80 de ani, cu o barbă mare și albă, pare un apostol rămas din vremile de demult. Vecernia începuse. Cântă frumos două strane de preoți și călugări, amestecați cu glasuri de copii. Slujba și glasurile merg întocmai ca la noi. Deodată o toacă de argint începe de undeva de sus să răsune. Plin de tânguire și înfiorare religioasă, e oriunde glasul toacei de metal. Aici însă glasul acestei toace are atâta înfiorare, de parcă în glasul ei răsună ciocanele care au bătut cuie în sfintele mâini și picioare ale Mântuitorului. Glasul acestei toace are o înfior și o înfiorare pe care până voi trăi pe pământ nu o voi putea uita. Ai senzația, scrie prietenul meu dr. Grigore Cristescu, în cartea sa, că în sunetul asurzitor al bătăilor ei e prinsă o mare protestare, o durere profundă, o mustrare, un ultimat, o osândă, o trezire, o mobilizare de uriașe forțe, o amenințare, un atac, un strigăt de ajutor, o lumină în luptă cu întunericul. Parcă dumnezeirea însăși cheamă omenirea la pocăință. Aștepți să vezi aievea catapeteasma despicându-se și să auzi pe Mântuitorul gemând, mi-e sete. Aștepți ceva mare, catastrofal, apocaliptic, când auzi bătând cu putere această toacă din Biserica Sfântului Mormânt. Din scaunul patriarhal, patriarhul ne face semn să intrăm și noi în altar să slujim. Ieșim din ceata pelerinilor și intrăm în Sfântul Altar. Suntem acum cu toții peste 80 de preoți care luăm parte la slujba vecerniei. Toți avem în mâini lumânări aprinse. În public sunt și câțiva credincioși arabi și femei din Ierusalim. În portul și în înfățișarea lor plină de evlavie și de durere, femeile din Ierusalim au ceva din chipul și înfățișarea mironosițelor femei. La sfârșitul vecerniei se face litania cea mare cu rugăciuni pentru noi, pelerinii. După vecernie, în al preasfinția sa mitropolitul Nicolae, ține în fața Sfântului Mormânt o frumoasă vorbire către pelerini, spunând că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să ne vedem împlinită ținta călătoriei noastre. Am ajuns la Ierusalim și Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să sărutăm Sfântul Mormânt, izvorul învierii și mântuirii noastre. Ne închinăm încă o dată în fața Sfântului Mormânt și apoi plecăm spre locurile noastre de cazare. Abia acum începem să simțim oboseala. Cei din clasa a treia suntem acum în a șaptea zi de când n-am dormit pe pat așternut și fiertură n-am mâncat. Ne-a căzut sufletește însă atât de bine această mică osteneală gândindu-ne la cumplitele chinuri ce le-a răbdat Mântuitorul pentru noi și mântuirea noastră. În dimineața următoare avem praznicul înălțării Sfintei Cruci. Ne gătim de biserică. Înainte de a pleca, eu trimit o telegramă pentru gazeta Lumina Satelor. Praznicul înălțării Sfintei Cruci. În Biserica Sfântului Mormânt începe slujba praznicului cu mare ceremonie. Slujește însuși patriarhul înconjurat de doi mitropoliți. În al preasfinția sa, mitropolitul nostru Nicolae și mitropolitul Chievului, ajutați de încă 10 episcopi și arhimandriți. Biserica e plină de lume. Sunt și arabi credincioși veniți de prin depărtările Asiei. O noutate pentru noi sunt și doi arabi care țin ordinea, îmbrăcați în vechiul port turcesc, încinși cu iatagane, iar în mână au toiage de metal cu care izbesc podelele când fac loc prin mulțime. La început nu ne împăcam deloc cu acești păgâni îmbrăcați ca pentru măcel, dar pe urmă am băgat de seamă că, din punctul de vedere al ordinei, sunt folositori. Un pelerin de lângă mine șoptește că n-ar strica și câte un turc din aceștia prin unele biserici de ale noastre, unde nu-i nicio ordine. Mai rea impresie fac polițaii stăpânirii engleze care stau aici în biserică, așa ca pe stradă, cu chipiul în cap și cu biciul în mână. Când îi vezi, ți-aduce aminte de Evanghelia când Mântuitorul a luat biciul în mână și a scos din biserică unele lucruri urâte. Slujba decurge frumos. Evanghelia se citește în două limbi, grecește și arăbește. Începe a cânta și corul nostru, al pelerinilor. Un diacon dintre noi rostește ecteniile în românește și corul nostru răspunde cu Doamne, miluiește-ne. Poate că e cea din tâi cântare românească ce răsună în biserica Sfântului Mormânt. Un alt diacon zice ecteniile în rusește și corul răspunde cu Gospodi pomilui, Doamne miluiește. Grecii răspund cu Kyrie eleison, Doamne miluiește-ne. Și așa se perindează slujba când pe românește, când pe grecește, când pe rusește. Ni se împarte tuturor busuioc. Părintele ei, popa din Apoldul de jos, oferă un litru de vin adus de acasă pentru nevoile Sfintei Liturghii. Sfânta Liturghie se face astfel cu vin adus din țara noastră. Pe când se apropie sfârșitul Sfintei Liturghii, suntem chemați toți preoții în altar unde ne îmbrăcăm pentru scoaterea și înălțarea Sfintei Cruci. Observăm că aici sunt odăjdii din belșug. Tuturor ni se dau veșminte bisericești, lumânări și busuioc. Suntem acum îmbrăcați de slujbă cel puțin 100 de preoți. Se începe procesiunea. Înainte merg cântăreții cu sfeșnice, lumânări și o cruce mare. Urmează patriarhul ținând în mână o cruce mare de argint în formă de toiag. Urmează mitropoliții, episcopii și noi, preoții, toți având în mâini lumânări aprinse. În urma noastră venea drept credinciosul popor compus din greci, arabi, ruși, români și așa mai departe. În sunetul cântărilor înconjurăm de 3 ori Sfântul Mormânt și coridorul umblător ce este în jurul Bisericii Ortodoxe. După a treia înconjurare ne pogorâm la locul unde s-a aflat crucea Mântuitorului. Înainte de a ne pogorâ în acest loc, voi spune cum a fost aflată crucea Mântuitorului. După învierea Mântuitorului, iudeii, în ura lor, au aruncat crucile răstignirii într-o adâncitură de lângă stânca Golgotei. Peste ele au cărat apoi gunoaie. Mai târziu veniră și păgânii și mai astupară și ei locurile sfinte, clădind peste ele temple idolești. Venind la putere împăratul creștin Constantin cel Mare, la anul 326, împărăteasa Elena plecă din Constantinopol la Ierusalim să afle crucea pe care fusese răstignit Mântuitorul. Numai cu mare greutate putu afla împărăteasa Elena locurile sfinte, căci muntele Golgota era clădit cu temple idolești care trebuiră dărâmate. Împărăteasa însăși stătea de față la lucrări și arăta ostașilor și lucrătorilor unde să sape. După multă săpătură, în sfârșit, fu descoperită peștera Sfântului Mormânt și nu departe de acolo fură aflate și cele 3 cruci de lemn în care se păstrau încă piroanele răstignirii. Greutatea era însă acum să se afle care dintre cele trei cruci este crucea Mântuitorului. Atunci, patriarhul din acele vremuri, Macarie, duse toate cele trei cruci și le atinse de o femeie bolnavă. Când se atinse de ea a treia cruce, îndată se tămădui. Prin această minune se află crucea Mântuitorului. Împărăteasa Elena o îmbrăcă într-o ladă de argint făcută în formă de cruce, iar patriarhul Macarie o așeză în biserică cu mare prăznuire. Popor mult se strânsese cu acest prilej la biserică și gloata năvălea să vadă și să sărute Sfânta Cruce. Atunci patriarhul Macarie se ridică pe un loc înalt și ridică Sfânta Cruce în văzul tuturor. Poporul îngenunche în fața ei, strigând cu glas înalt: Doamne, miluiește-ne! În amintirea acestei aflări a rămas praznicul aflării și înălțării Sfintei Cruci. Împărăteasa Elena a lăsat Sfânta Cruce în grija patriarhului Macarie. Ea a adus cu sine numai o parte din Sfânta Cruce și piroanele. Însă, în curgerea vremilor și a prigoanelor, Sfânta Cruce s-a pierdut. În Muzeul Patriarhiei din Ierusalim se arată azi numai câteva firicele de lemn despre care se spune că ar fi din crucea Mântuitorului. Pe locul unde împărăteasa Elena a aflat Sfânta Cruce. Și acum să ne pogorâm la locul unde a fost aflată crucea Mântuitorului. Coborâm într-un adânc de stâncă 30 de trepte, unde apoi se desface un loc larg. Aici e capela Sfânta Elena. Dăm pe pagina de alături chipul acestui loc. În acest loc a stătut împărăteasa Elena și, arătând ostașilor unde să sape, privea cum decurg lucrările. Călugării arată o deschizătură, se vede în dreapta fotografiei, unde ar fi stătut împărăteasa și ar fi privit lucrările. Pe acest loc atârnă o icoană cu chipul împărătesei Elena. Locul unde s-a aflat Sfânta Cruce e și mai adânc. Din capela Sfânta Elena coborâm în adânc încă vreo 15-20 de trepte. Acest coborâș e mai îngust. Prin săpătura stâncii abia pot străbate deodată câțiva oameni. Jos, în adânc, se află un loc ceva mai larg. Acesta e locul unde a fost aflată crucea Mântuitorului. Stau cu sufletul înfiorat pe acest loc. Abia acum încep am da seama că întreaga biserica Sfântului Mormânt e săpată și vârâtă în stânca Golgotei. După izvorul vieții din stânca Golgotei, e aici o adâncime de peste 20 de metri, adică crucea Mântuitorului a fost aflată la o mare adâncime. Stând aici pe acest loc, eu mă gândesc: o, ce înțeles adânc are acest lucru și pentru noi, creștinii de azi! Ca și oarecând împărăteasa Elena și noi trebuie să aflăm crucea Mântuitorului. Crucea Mântuitorului e și azi o taină ce se află numai pătrunzând în adânc, mai adânc în înțelesul vieții creștinești. Să afli crucea Domnului înseamnă să afli dragostea lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care s-a răstignit pentru tine și păcatele tale. Să afli crucea lui Iisus înseamnă să afli cât de grozav a fost păcatul tău, că a trebuit însuși Fiul lui Dumnezeu să moară pentru iertarea ta. Să afli crucea lui Iisus înseamnă să afli și să înțelegi vorbele apostolului Pavel: voi nu mai sunteți ai voștri, ci sunteți ai lui Iisus Hristos, care v-a răscumpărat cu un preț mare. 1 Corinteni 6:19 și 3:23. Dacă n-ai aflat aceste lucruri, atunci să știi, dragă cititorule, că pentru tine și azi e îngropată crucea Mântuitorului, adică darurile ei. Sunt și azi destui creștini care n-au aflat încă crucea Mântuitorului și de aceea nu-i nicio putere în viața lor. Cu aceste gânduri stau pe locul unde s-a aflat crucea Mântuitorului. Patriarhul face rugăciunea înălțării Sfintei Cruci și apoi ieșim afară și intrăm iarăși în Sfântul Altar. După sfârșitul slujbei, pelerinii se cuminică. O seamă dintre noi rămânem să venim la liturghia ce se va face la noapte, să ne împărtășim atunci. După ce sărutăm Sfântul Mormânt, ieșim din biserică. Vizită la Patriarhie. În program e pusă vizita la Patriarhie și plecăm în coloană spre acest loc. Reședința Patriarhului nu e departe de Biserica Sfântului Mormânt. E o clădire veche cu sute de încăperi. Călugării roiesc din toate părțile. Suntem primiți cu toată dragostea în saloanele Patriarhiei. Înalt preasfinția sa, Mitropolitul Nicolae Balan, în numele închinătorilor români, ține o prea frumoasă vorbire, amintind printre altele că pe noi ne-a adus aici la Ierusalim și recunoștința unui neam întreg care mulțumește bunului Dumnezeu că l-a ajutat să-și vadă idealul național împlinit. Am venit la Ierusalim să mulțumim pentru toate câte ne-a făcut nouă Domnul. La vorbirea înalt preasfinției sale răspunde Patriarhul Damianus, urându-ne binecuvântare și ajutor în toată călătoria noastră. Încă multe, multe am mai văzut în Biserica Sfântului Mormânt. Aici e și locul unde a fost Golgota, locul răstignirii Mântuitorului. Ne vom întoarce însă mai târziu la acest loc sfânt, venind pe drumul crucii, pe unde a suit Mântuitorul spre Golgota, ducând pe umeri crucea răstignirii. După amiază avem în program vizitarea Betleemului, locul unde s-a născut Mântuitorul. Acum vom ieși din Ierusalim și vom pleca spre Betleem. Potrivit programului, mersul acestor însemnări va fi acesta. Vom cerceta întâi Betleemul. De aici vom merge la Iordan, Marea Moartă și Ierihon. Ne vom întoarce apoi iarăși în Ierusalim ca să cercetăm drumul crucii și Golgota. Foarte potrivit este acest program. El s-a făcut ținându-se seama de viața Mântuitorului, așa cum e spusă în Evanghelie. De la Iordan și Ierihon vom veni pe cea din urmă cale pământească a Mântuitorului. Vom trece cu el prin Betania, unde a înviat pe Lazar în Sâmbăta Floriilor, însoțindu-l pe tot locul pe unde a umblat și a pătimit, începând din Duminica Floriilor până la Golgota. O hartă cu locurile din jurul Ierusalimului. Pentru orientarea cititorilor, dăm mai jos o hartă a locurilor din jurul Ierusalimului. Precum arată harta, Betleemul cade spre sud-vest de la Ierusalim. În partea aceasta e și Hebronul, fosta capitală a Iudeii. În partea aceasta, nu departe de Ierusalim, e și Emausul, drumul pe care s-a arătat Iisus celor doi apostoli după înviere. Înspre răsărit de Ierusalim e Iordanul, Ierihonul, Marea Moartă, Betania și alte locuri de amintire creștină. De la Ierusalim până la Betleem e o cale cam de 8 kilometri, iar de la Ierusalim până la Iordan, cam 40 de kilometri. În drum spre Betleem, locul nașterii Mântuitorului. Betleemul e la o depărtare de 8 kilometri de Ierusalim și această distanță o facem cu automobilul. Mai bine e când omul merge cu trăsura sau chiar și pe jos, pentru că în drum spre Betleem sunt de văzut multe locuri de amintire creștină, iar din goana automobilului n-ai răga să le poți vedea destul de bine. În drum spre Betleem se desface o lume mai deschisă și mai productivă. Pe evreiește se cheamă Bet Lehem, ceea ce în traducere înseamnă țara pâinii, pentru că pe acest loc creșteau holde vestite de grâu. Câmpiile din jurul Betleemului sunt și azi destul de mănoase și pline cu măslini și alți pomi roditori. Betleemul are o istorie întreagă și în Vechiul Testament. Aici a fost câmpia unde Rut culegea spice pe ogorul lui Boaz. Din legătura lui Rut cu Boaz s-a născut David, cu 11 veacuri înainte de Hristos, și din această odraslă a răsărit, când s-a împlinit vremea, Emanuel, Mesia cel făgăduit, citiți în Biblie cartea lui Rut. La 2 km de Ierusalim, mănăstirea Sfintei Cruci, zidită de împărăteasa Elena, pe locul unde a fost arborele din care s-a cioplit crucea Mântuitorului. În altarul acestei biserici, călugării arată și azi urmele pe unde se întindeau rădăcinile arborelui. Cam la 6 km de Ierusalim e satul Ain Karim, unde au trăit Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul. Pe acest loc e zidită o biserică. Aici a petrecut și Fecioara Maria 3 luni după ce a venit din Nazaret, unde Îngerul Domnului i-a vestit vestea cea mare a nașterii din Duhul Sfânt. În apropiere de biserică se păstrează și azi fântâna de unde a luat Fecioara Maria apă timp de 3 luni cât a stat aici. Luca 1:56. La jumătatea drumului e și o peșteră a Sfântului Ilie, locul unde Ilie a fugit din calea mâniei Izabelei, care căuta să-l piardă, pentru că Ilie ucisese pe preoții lui Baal. În acest loc, Ilie, odihnindu-se, a adormit, dar un înger l-a trezit și după ce i-a dat mâncare și s-a întărit, Ilie a plecat mai departe. Citiți în cartea a treia a regilor, 1 a împăraților, capitolul 19. Pe acest loc, e azi clădită o mănăstire grecească. Mormântul Rahelei. În apropierea Betleemului e și mormântul Rahelei, soția lui Iacov din Biblie, cel cu 12 copii. Iacov plecase spre Efrata. Pe drum, Rahelei i-au venit durerile nașterii și, după o naștere grea, a murit și a fost îngropată în acest loc. Fiul cel unu născut din această naștere a primit numele de Ben-Oni, ceea ce înseamnă fiul durerilor. Citiți în Biblie Cartea Facerii, capitolul 35, 16-20. Poate a fost aceasta o arătare, un semn că tot aici se va naște peste câteva veacuri un alt fiu al durerilor, prin durerile căruia noi toți să luăm mântuire. Pe acest loc e ridicată o casă de rugăciune în care se roagă deopotrivă creștinii, evreii și mahomedanii. Dăm mai jos fotografia acestui loc cu casa de rugăciune clădită pe el. Clădirea e zidită pe locul despre care zice Biblia. Și a murit Rahela și a fost îngropată pe drumul care duce spre Efrata sau Betleem. Adică pe atunci Betleemul se chema Efrata. Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei. Acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este și azi. Facere 35:19-20. Rahela a fost îngropată cu mare plângere. Această plângere a închipuit și plângerea cea mare a tăierii pruncilor din porunca lui Irod, precum zice Evanghelia. Atunci s-a plinit ceea ce s-a zis de Ieremia prorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Rahela plângea pe fiii săi și nu voia să se mângâie, căci nu mai sunt. În apropiere de Betleem este și fântâna magilor, o fântână veche de piatră, unde se spune că au poposit magii în calea lor spre Betleem. Când au intrat în Ierusalim, steaua li se ascunsese în nor, dar când au ajuns la această fântână, steaua iar li s-a arătat și i-a condus la peștera nașterii. Pe câmpiile din jurul Betleemului pasc și azi turme de oi și vite înconjurate de ciobanii lor. Câmpiile Betleemului răsună și azi de cempoaiele păstorilor și de tălângele turmelor de oi și vite. Dacă ai dormi o noapte în această câmpie, ai avea fiorul sfânt al sfintei nopți în care s-a născut Mântuitorul. Pe marginea drumului și azi se văd aici colo văgăuni în stânci care și mai mult îți ajută să înțelegi împrejurările în care s-a născut Mântuitorul lumii. Oile din Palestina sunt un soi deosebit, au coada groasă și grasă. Unele soiuri de oi au și urechile lungi și lăbărțate. Oile se țin foarte grase. Se vede că le priește pășunea. În Palestina și peste tot în Orient se folosește foarte mult carnea și seul de oaie. Măcelăriile de prin Ierusalim sunt pline de carne de oaie. Iată Betleemul Iudeii. Iată, suntem în fața Betleemului. O priveliște frumoasă ni se deschide în toate părțile. În dreptul nostru se vede Ierusalimul cu muntele măslinilor, spre răsărit, iată, în depărtare, Marea Moartă, Iordanul și câmpiile Iudeii, iar spre apus, alte văi pline cu păduri de măslin și smochini. Însă vârful tuturor colinelor și ridicăturilor se sfârșește cu piatră și iar piatră. Betleemul e azi un orășel mic, așezat pe o colină, la o ridicătură de 830 de metri. Deasupra, unde e piața orășelului, e un platou frumos, iar satul e așezat dedesubt, pe coastă, în rânduri de case ce stau unul deasupra altuia, ca treptele. Dăm pe pagina următoare chipul Betleemului. Așezat sus pe colina muntelui, bătând lumina soarelui și având în toate părțile o largă priveliște, el are o vedere minunată. Ca și Ierusalimul, el apare din depărtare ca o cetate sfântă a Domnului. Chipul Betleemului se vede luat tocmai cu prilejul praznicului nașterii Domnului. De Crăciun se strânge la Betleem mulțime mare de credincioși din părțile locului, precum și pelerini veniți de prin diferite țări. Mulțimea care se vede în fotografie intrând ca într-o cetate sunt creștinii care intră în locul unde s-a născut Mântuitorul. Acest loc e închis cu ziduri ca o cetate, precum vom arăta mai târziu. Înainte de a intra în Sfânta Cetate a Betleemului, voi spune ceva despre vederea din afara a Betleemului. Casele, ca peste tot în Palestina, parcă sunt retezate la vârf, n-au acoperiș, ci numai boltituri de piatră. Pe lângă clădirile vechi și învechite, de parcă săpate în stânci, se pot vedea în Betleem și clădiri moderne. Îndeosebie impunător un orfelinat nemțesc cu două etaje. Betleemul are cam 12.000 de locuitori și aproape toți sunt creștini de naționalitate arabi, armeni și așa mai departe. Femeile de aici au o înfățișare de mare frumusețe religioasă și această frumusețe e ajutată și mai mult de portul frumos ce l-au. Poartă haină lungă de sus până jos, iar peste cap un văl, așa cum se vede în icoană Maria Fecioară. Când le vezi în acest port, pășind sfios, blând, plin de evlavie, îndată te gândești la chipul Fecioarei Maria, iar când la vreo cotitură de stradă îngustă se ivește o astfel de femeie cu copilul în brațe, fără să vrei tresari, ca și când s-ar fi ivit de undeva Fecioara Maria cu pruncul sfânt. Locuitorii din Betleem se ocupă cu agricultura și creșterea de vite. E în floare și industria de a prelucra sideful ce îl găsesc în Marea Moartă și a face din el fel de fel de obiecte religioase, cruciulițe, mătănii, mărgele și așa mai departe, care se vând apoi prin prăvăliile din Ierusalim. În Biserica Nașterii Mântuitorului. Și acum, iată, ne îndreptăm spre locul unde s-a născut Mântuitorul lumii. Din piața unde ne-am oprit cu automobilele, nu e departe acest loc. E îndată, aci. Dăm numai puțin înainte și iată, suntem în fața unui zid ca de cetate. În această cetate a Betleemului, cum îi se zice, se află peștera sfântă unde s-a născut Mântuitorul. Întocmai ca biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, așa și locul nașterii e azi o cetate întreagă, plină de biserici, de capele, altare și locuri sfinte de amintire creștină și de închinare. Dăm mai jos o fotografie în care se vede cetatea Betleemului. În fund, la stânga, unde se vede o mică deschizătură, acolo e intrarea în Biserica Nașterii. Ne apropiem cu evlavie de această sfântă cetate. Când ajungem pe locul larg ce este în fața ei la intrare, cei 150 de închinători români, în frunte cu un alt preasfinția sa, Mitropolitul Nicolae, începem să cântăm Nașterea ta, Hristoase. E cel dintâi tropar al nașterii ce răsună în limba românească în fața locului sfânt unde s-a născut Mântuitorul. Un neam întreg parcă pășește și cântă alături de noi. Cântând Nașterea ta, Hristoase, mergem înainte în direcția de unde se văd intrând oamenii în fotografia de pe pagina dinainte. E o intrare joasă, trebuie aproape să te aplici când intri. Ni se spune că această intrare a fost anume făcută așa scundă, ca să poată fi apărat mai ușor Sfântul Locaș contra multelor năvăliri barbare ce au trecut pe acolo. La vreme de primejdie, intrarea cea mică se închidea repede cu un zid de pietre. Aplecându-ne capetele cu evlavie, intrăm în Sfânta Cetate. Mergem puțin printr-o tindă cam întunecoasă și apoi, dintr-o dată, iată, se deschide în fața noastră un loc de biserică larg, luminos, având pe delături o mulțime de stâlpi uriași de marmură. Ni se spune că aceasta este biserica zidită de împărăteasa Elena, deasupra peșterii unde s-a născut Mântuitorul. Este cea mai veche biserică și una dintre cele mai frumoase biserici ale lumii. Se păstrează această biserică aproape întocmai cum a fost zidită de împărăteasa Elena. În vreme ce Ierusalimul a fost de atâtea ori pustit și dărâmat, numai Betleemul a fost ferit de pustiri. Împărăteasa Elena, când a venit la Ierusalim să afle crucea Domnului, a aflat peștera din Betleem neatinsă și nestricată. Pe acest loc a zidit măreața biserică. E adevărat că în curgerea vremilor după aceea și orașul Betleem a fost pustiit în două rânduri, dar, ca prin minune, Biserica Nașterii a scăpat neatinsă. 58 de stâlpi de marmură sunt în această biserică, așezați în patru rânduri, iar pe pereții ei și acum se văd unele icoane sfinte lucrate în mozaic. Drept cupolă, biserica are deasupra un plafon de lemn de cedru, în care sunt 6 ferestre mari, ce revarsă bogată lumină în biserică și peste icoanele, candelele și podoabele sfinte. Te covârșește frumusețea acestei biserici. Se spune că împărăteasa Elena a clădit-o cu meșteri vestiți, aduși din Constantinopol. În față, la răsărit, biserica are 3 altare mari. Cel din mijloc, cel mai mare, și cel din dreapta sunt ortodoxe, ale grecilor, iar cel din stânga e al armenilor. Peștera sfântă în care s-a născut Mântuitorul nu e aici, ci sub această biserică, și anume dedesubtul altarului din mijloc. 15 trepte așezate lângă altarul de la dreapta duc jos în acest sfânt loc. Pe aceste trepte coborăm în peștera sfântă unde s-a născut Mântuitorul. Un fior sfânt cuprinde sufletele noastre. În curând vom fi în peștera Betleemului, unde Fiul lui Dumnezeu s-a coborât în chip de om pentru noi și mântuirea noastră. Iată peștera sfântă în care s-a născut Mântuitorul. Coborând cele 16 trepte care se văd în fotografia de alături, sus la stânga, iată-ne ajunși în peștera unde s-a născut Mântuitorul Lumii. Înainte de a spune ce am simțit în locul nașterii, pentru orientarea cititorilor, voi face mai întâi o scurtă descriere despre cum este azi acest loc sfânt și dăm alături fotografia Sfintei Peșteri. Peștera Sfântă păstrează și azi forma ce a avut-o odinioară. Are o formă lungă reață în direcția răsărit apus, deasupra, boltă de stâncă în formă de cerc plin cu stele. E lungă de 12 metri, lată de 8 și înaltă de 3 metri, având cu totul o suprafață de 40 de metri pătrați. Pereții sunt îmbrăcați în marmură. Locul unde s-a născut Mântuitorul e în forma unui semicerc și e îmbrăcat într-o lespede de marmură fină. Pe această lespede strălucește o stea mare de argint pe marginea căreia e scris în latinește: aici s-a născut Iisus Hristos din Fecioara Maria. În imaginea de mai jos, acest loc sfânt se vede la stânga, unde strălucește steaua nașterii. Deasupra acestui loc sfânt ard neîncetat 16 candele de aur și de argint, iar de sus din plafon alte și alte candele coboară să lumineze locul unde s-a născut Mântuitorul Lumii. Deasupra acestui loc sfânt este o masă de altar unde slujesc ortodoxii, grecii și armenii. O icoană mare este așezată deasupra sfântului altar, înfățișând nașterea Domnului, magii cu steaua și uciderea pruncilor. Smirnă și tămâie ard neîncetat și slujbele țin aproape într-una. În pereții peșterii mai sunt încă două altare. Într-un loc e altarul unde Maica Domnului a înfășat pruncul sfânt în scutece. Se vede în acest loc chipul Sfintei Iesle, acoperită acum cu scutece de mătase scumpă. În altă parte e altarul magilor, locul unde s-au închinat magii pruncului Iisus, aducându-i daruri scumpe, aur, smirnă și tămâie. Acest loc se vede la dreapta. Un fior ne cutremură toată ființa. Stăm pe locul unde s-a născut Mântuitorul Lumii, unde s-au închinat magii și păstorii în noaptea cea sfântă. Stăm pe locul unde lumină mare s-a arătat în noaptea omenirii. Stăm pe locul unde nașterea Domnului a legat iar cerul cu pământul și pe om cu Dumnezeu. Cântăm cu toții în cor, cu glasuri pline de înfiorare: nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței, că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învățat să se închine ție, soarelui dreptății, și să te cunoască pe tine, răsăritul cel de sus, Doamne, mărire ție! Am ajuns tocmai pe vremea când în peștera sfântă se făcea slujba vecernii. Începe slujba vecerniei la altarul așezat deasupra locului unde s-a născut Mântuitorul. Slujesc călugări greci împreună cu câțiva dintre ai noștri. Slujba se face în grecește și în românește. În al preasfinția sa, Mitropolitul Nicolae citește în românește Evanghelia nașterii Domnului. Răspunsurile le dă corul pelerinilor noștri. Aceasta e cea din tâi slujbă ce răsună în limba noastră românească, aici la locul unde s-a născut Mântuitorul. Clipe neuitate și pline de înălțare sufletească sunt acestea. Un neam întreg parcă a venit aici cu noi și cântă împreună cu noi. Fecioara astăzi pe cel mai presus de ființă naște. Îngerii cu păstorii măresc, iar magii cu steaua călătoresc. Un neam întreg parcă se apleacă în fața peșterii din Betleem, în semn de rugăciune și mulțumită pentru toate câte ne-a făcut nouă Domnul. Ascultăm Evanghelia nașterii în genunchi. Eu stau întâmplător într-un colț lângă altarul cu ieslea sfântă, unde a fost înfășat în scutece pruncul sfânt. Rămân în genunchi și după citirea Evangheliei. Simt ceva ce mă ține în genunchi, ceva ce nu mă lasă să mă ridic. Simt o greutate sufletească. Simt o mustrare sufletească ce mă mustră pentru toate ticăloșiile vieții mele și, mai ales, pentru toate zavistiile și mâniile ce le-am purtat. Stând lângă ieslea sfântă, unde a stat pruncul cel sfânt, îmi vine în minte copilăria mea, curăția și nevinovăția vieții mele. Ceva mă apasă, mă mustră și mă întreabă. De ce nu mi-am păstrat inima curată? De ce mi-am pierdut nevinovăția? Rezemat de peretele peșterii, ochii mei încep să plângă trecutul meu și ticăloșia vieții mele. Dar în această clipă parcă aud de sus glasul și vestea îngerului. Iată, vă binevestez vouă o bucurie mare, că astăzi vi s-a născut Mântuitor. Nu plânge, suflete, că și pentru tine și păcatele tale s-a născut un Mântuitor. Simt că mi se usucă lacrimile și sufletul mi se umple de bucuria acestui Mântuitor care s-a născut aici în peștera aceasta pentru mine, pentru păcatele mele, pentru iertarea și mântuirea mea. Încep să mă rog. Iisuse, Mântuitorul meu cel bun, cât ai umblat tu să intri în peștera sufletului meu cea plină cu dobitoceștile patim, cât ai bătut la ușă și eu nu te-am slobozit, cât ai bătut și eu nu te-am ascultat, abia pe urmă, după ani de zile de așteptare te-am slobozit și peștera sufletului meu a început să se lumineze. Încă nu s-a umplut cu totul de lumina ta, mai este încă întuneric în ea. Intră tu, Doamne, și luminează-mi de plin peștera sufletului meu. Iisuse, Mântuitorule, tu știi, tu singur știi despre noaptea cea cumplită ce se făcuse în viața mea. În acea noapte plină cu fiorii pierzării s-a ivit o stea, s-a ivit steaua ta, s-a ivit lumina ta care m-a scăpat și m-a adus la picioarele tale ca orecând pe magii de la răsărit. Magii ți-au adus daruri scumpe, aur, smirnă și tămâie. Eu n-am avut ce să-ți aduc decât lacrimile mele, înfrângerea inimii mele și otrava ce mai este încă în mine. Primește-mă, Doamne, luminează-mă și mă ajută pe altă cale să mă întorc ca odinioară magii, să nu mai umblu în căile morții, să nu mă mai întorc niciodată pe la Irod cel viclean, pe la vrăjmașul sufletului meu. Mă ridic și, aplecându-mă iarăși în genunchi, sărut cu căldură, cu dragoste și cu lacrimi fierbinți locul unde s-a născut Mântuitorul meu și al tuturor păcătoșilor. După sfârșitul slujbei, înalt preasfinția sa Mitropolitul Nicolae, spune o frumoasă predică despre însemnătatea locului unde ne-a învrednicit Dumnezeu să ajungem. Ne închinăm încă o dată în fața locului unde s-a născut Mântuitorul și apoi ieșim afară. Ca și de la mormântul Mântuitorului din Ierusalim, am ieșit și aici din peștera nașterii cu făgăduința să nu mai urăsc niciodată pe nimeni în această lume, decât pe diavolul și păcatul. Ca și de la Ierusalim, aduc cititorilor acestei cărți și de la Betleem cuvintele Scripturii. Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât și pe unul născut Fiul Său l-a dat pentru noi. Ioan 3,16. Iar dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, și noi datori suntem să ne iubim unii pe alții. 1 Ioan 4,11. După ce ieșim afară, în al preasfinția sa, Mitropolitul Nicolae și o parte din pelerini, Trec în vizită la mitropolitul ortodox din Betleem. Eu rămân să mai privesc încă o dată în jurul Betleemului. În toate părțile se deschide de aici o priveliște largă, până departe, departe. Se pare că toate locurile, toți munții și toate dealurile se uită spre acest Betleem. Numai oamenii și popoarele nu se uită spre el și nu se apropie cu sufletul de el. De aceea este atâta rău și atâta răutate în lume. Bine, pace și liniște nu va fi în lume până când toți oamenii și toate popoarele nu vor îngenunchea în fața peșterii din Betleem ca să înțeleagă dragostea cu care ne-a iubit Dumnezeu și să audă cu adevărat cântarea îngerească din noaptea sfântă. Pe pământ pace, între oameni bunăvoire.